Sky Coklok Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Sky Coklok Habit. Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit. Parang walang boses. Alam niyo, ma, parang Cookie Monster.
Parang nanakot lang.
Oras na. Pasensya na po. Ito po si Jay, napaos na paos.
Ito naman summer.
Apa.
Pasensya na po kasi talagang ano na to, parang last stretch na
last stretch ng na ng 2016.
Yes. So, although meron pang, ano, mga 3 weeks.
Tama mga ba? 3 weeks ba?
2 weeks. Basta mga ganyan. Pero, basta,
mga 3 weeks.
Ngayon kasi medyo sabaw at lutang kami dahil nakikisabay kami sa finals week at hell week ng aming mga estudyante.
So, kung finals week at hell week ng mga students, ganun din sa mga sa mga teacher nyo.
Oo, medyo.
Actually, at mas mahaba yung hell week natin.
Oo, kasi after nito,
magche-check pa kami.
Doon pa yung ano, yung magtatago naman tayo sa Czech Republic dahil sa, yun nga, parang ang dami-dami pa namin kailangang tapusin. Ganyan. Habang yung iba ay, malamang yung iba ay nagsasaya na, nagsha-shopping na kami, parang, ayun.
Parang hindi pa.
Ayun, nagche-check pa rin.
Sabi ni Patricia, ito sa newsfeed na, hindi ito sa ano, sa Potch.
Okay.
Sabi niya, I survived this day, buti ka pa.
Yeah. Barely. Patricia, kami barely Adeline. Surviving. Oo. Pero hindi, so kaway-kaway sa mga nag-aaral.
Ah, si Pia pala to, Pia Lucindo. And I'm so close to surviving this week. Kami ay gusto lang namin ma-survive yung episode na to.
Gusto lang namin ma-survive tong episode.
Akala ko nga hindi babalik yung sobrang pausa ko for the last week. No, so,
actually, last week pa, parang hindi na maganda yung pakiramdam mo.
Dahil meron akong pesting uwo. Tama ba yan?
No.
At syempre, medyo nakaka-pagod yung pangyayari. Kaya parang noong Tuesday lang, Tuesday tama, na umattend kami kasama yung ilang mga kasama sa department. No? Si Dr. Sisip, si Ma'am Beth, saka si Ma'am Betty.
Ito ba yun sa
yung launching ng study, National Baseline Study on Violence Against Children. No? So, at sinasabi nga no, na 80% ng mga kabataang Pilipino, mga batang Pinoy, ay nakaranas ng karahasan sa kanilang buhay, no. At sa murang edad, parang sobrang reality, no, ito para sa. Kinumpute nila yung persistence in their compared to the total population. Kaya 80 kaya inana nila na 80%, no.
Wow.
No, medyo
malaki 'yun.
Malaki, no. So ibig sabihin,
parang nakakagulat.
Dahil iba't iba yung forma ng violence, 'di ba? So at least one form.
Mm-hmm.
So ganun karami ng mga bata. At yung mas nakakalungkot, maraming mga kabataan ay nakakaranas ng iba't ibang anyo. Uuuri ng violence.
Violence.
So, may physical, may psychological.
So, kasama yung ano? Parang
sexual.
Verbal.
Oo.
Talaga? Oh.
So, at yun yung isa
verbal aggression.
Yung physical at yung psychological na violence ay same rates.
Wow. Medyo nakaka-bother itong mga
nakaka-bother talaga. No? Tapos, kasama din yung peer violence, to yung bullying.
Bullying.
No? Might not be as high as. No? Meron din silang tinawag na vicarious violence. Ito yung witnessing violence in other people.
And then, yung distress na nakikita mo sa iba, parang naranasan mo na rin. Oo, kasi
sa psychology, ang tawag natin dyan ay vicarious traumatization. No? So, kaya din siya nakaka-distress. So, very distressing. Alam ko na panahon ngayon ng distress. No, dahil finals week, di ba, nagkahabol, mga ganyan. Yung mga estudyante ko ay magde-defend bukas.
Magde-defend bukas. Hi sa mga estudyante ni Sir J.
At napakinggan ko na yung mga balak nilang gawin.
Ako excited ako kasi, atin ako. Yes. Promise! Oh,
maraming
diba?
Maraming salamat, Summer.
Ayan, atin ako. Anyway, kung gusto ninyong makisali sa usapan namin, punta lang kayo sa FB page namin. So, type nyo lang Psycho Clock Habits. So, thank you sa mga bagong nag-likes. 5,700 na kami.
Yay! Yay!
And then, pwede rin naman sa Twitter. Please follow us at Poch Official. Kanina, yung pinakinggan nating kanta or awitin ay version ni Sarah Geronimo. Kasi sabi ko nga medyo parang ang sweet-sweet pa rin ng version niya.
Kasi ito ay ilang beses na nating napa...
Oo, kasi kailangan talaga natin yung pag-ase. yung umaga yung song na yan, inaasam natin yan.
Pero ngayon naman, version naman ni Sarah Geronimo. Sayang at wala si Ton para mag-vlog sa atin tonight. No? So we will... make do hanggang kailan natin to matitiis. No, so simulan na natin pakilala yung ating episode for tonight. Episode 295 na yata tayo.
Yes.
At ang pinamagatan natin ang episode na to na hanggang kailan magtitiis. Parang tuwan-tuwa tayo.
Kasi yun yung ano, yun yung ating song. Tapos, okay, yun na rin.
Yun na rin.
Hindi, pero kasi nga, aside from the fact na very distressing siya sa mga estudyante natin ngayon dahil Hello Week, Exam Week, Papers Week, deadlines and all, distressing din siya for us as teachers kasi checking na, ganyan. Ang dami pang nangyayari
sa atin. Ang dami pang nangyayari na sunod-sunod no na ano. Dahil nga sinimulan ko 'yun sa pagtukoy nga no na distressing na napakataas na ng rates no of ng violence na naranasan ng mga makabataan. Tapos mabubungaran ka pa ng balita na ipinasa at least sa House of Representatives yung bill tungkol sa death penalty no. So pumasa na siya sa committee no at mapag-uusapan na siya sa ano sa House of Representatives no kung ipapasa itong bill na to para pag-usapan sa Senado kung papasa yung Senate version no. So ibig sabihin tatlong readings yun, so pumasa na siya agad-agad.
Ayun nga eh, ang nakakagulat diba? Napakabilis.
Napakabilis.
Sa ngayon napakabilis lahat ng mga pangyayari.
Gulatan na lang talaga.
Gulatan na lang para bam. Or minsan yung mga balita pinaparating lang sa text.
Ikaw ba Summer, kaya mong matiis yun? May matiisin ka ba as a person?
Feeling ko matiisin ako.
Oo.
Pero yun nga, ang hirap kasing, paano ko ba masasabi to? Feeling ko matiisin ako. Kung patience din lang.
Yung pag-uusapan.
Isasagad ko yan. Kaso pag nasagad na, feeling ko yun yung problema din sa akin. Pag sagad, ayoko na. Parang, yung commitment ko naman sa pag-ayaw, parang...
Ano yun?
Ayaw na ayaw.
So, parang it will take much para maabot mo yung kasagaran.
Ang tawag, threshold.
Yung threshold, kung sagad na sagad ba. No? Yung iba kasi gusto nasasagad. No? Pero sa ibang bagay yata, okay yung kasagaran na yun. No? Pero ikaw, negative na sagad na yan.
Ikaw, matiisin ka ba?
May mga bagay na mas mabilis akong uminit yung ulo. Diba? Pero
hindi naman ibig sabihin na uminit ang ulo mo, hindi mo tinitiis, di ba? Ewan ko. Para kasi minsan talaga parang...
Hindi, inisip ko nga, yung pagtitiis ba, may pareho ba siya ng papalampasin?
Feeling ko...
Magkasama ba siya, di ba? Kasi ako may mga particular yan. Na mga bagay. At isa siyata na napapansin ko ay, kung kunwari ako lang naman yung na-inconvenience, kaya ko siyang
kaya mo pa.
Tiisin. No? Pero kung kunwari, feeling ko parang
marami ng tao
marami ang naapektuhan. Yun yung medyo mas madaling, hindi ko yung kayang tiisin. No? So, kasi parang, syempre iniisip mo rin yun. Tapos may ano yun yung at yung mga tao ba yon ay may kakayahang magreklamo o wala, 'di ba? So at kapag ganoon,
pag naalma ka na.
Oo, parang ganoon, parang
hindi
ako yung
hindi
magrereklamo to. Para sa aming lahat halimbawa, no? So, yun yung isa sa napapansin ko. At mukhang kailangan na maganda yata ang pagtuunan nito ng pansin at bigyan natin ng psychological twist. No? At yun yung gagawin natin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit!
Sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha? Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Punong-puno ng galit ang makulong paligid na kaya mong magtimpi. Lahat ay may kinhawa sa taong may tiyaga, natutukang sumabay sa loob.
Punong-puno ka na ba? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer. Asa, hi, Tom!
Oo, hi natin si Ton.
Siyempre natawa ako.
Better late than never. No? Pero yung tanong natin kay Ton, ikaw ba, Ton, ay sagad na sagad na?
Ayun po, kasi kanina pinag-uusapan natin yung hanggang kailan ka magtitiis.
No? So at siyempre sabi, ang pangako natin, bibigyan natin ito ng psychological twist. No? Pero yung tanong muna natin no, sa mga tao, baka isipin nila kung ano yung pinag-uusapan natin. No? yung question natin for tonight sa mga nakikinig ay, kailan mo masasabi na sagad ka na?
Diba? Kanina nasabi ni Sir J na sa kanya, pag naapektuhan na yung mga tao, marami ng ibang taong naapektuhan. Yan, naaalma na siya.
So, ibig sabihin, mas madali akong masagad kung kunwari sa palagay ko, marami ng tao yung
nasasaktan.
Nasasaktan. Pero mas kaya kong matiis kapag ako lang.
Pag ikaw lang.
Handa akong magtiis.
Wow, no? Martyr!
Oo, parang ganoon, parang oo, ako ganoon. Si Summer naman ay
paano ba?
Ako matagal ka masagad.
Oo.
Pero pag nasagad ka,
parang
committed ka na doon na.
Oo, ayoko na.
Ayaw mo na.
I think isa sa mga rason kung bakit ganoon kasi kaya siya kumbaga kaya ko magtiis.
Mm-mm.
Kasi during those times na nagtitiis ako, gagawa ako ng paraan somehow. Uh-huh. So parang kung ang tanong eh hanggang kailan mo masasabi yung pagtitiis?
Mm-mm.
Kumbaga parang kapag feeling ko nagawa ko na lahat para Mm-mm. magbago ko anuman yung sitwasyon.
Mm-mm.
Yan. Tapos wala pa rin. Yun. Ayoko na.
Okay.
Parang ganoon.
So kung kunwari,
basta yun kailangan konteksto rin siya talaga eh.
So ibig sabihin, ginawa mo na yung lahat.
Oo, ginawa ko ng lahat.
So, nagbigay
pero
ka na
wala
ng chance.
Oo, ganyan. Nagbigay so, na ako ng chance.
At feeling mo, in a sense, sapat na siya kasi na-exhaust mo na lahat ng possibilities within your control.
Oo, parang kumbaga sa control ko, sige, tinry ko ng gawa ng paraan, binigyan ko siya ng palungkit
benefit
ba yun?
Benefit
of the doubt, yung space for change, yung mga ganyan. Pero pag hindi
ganun
pa rin,
pa rin.
At nagawa ko na yung pwede kong magawa. Ayun, ayoko na.
Kasi
so, parang you can only do so much.
Kapag ganun, magbago na. Parang ganyan. Diba?
Dapat merong change. Task kamay, ayoko na.
Ano yun? Yung task kamay, susukuan mo na yung sitwasyon.
Ang hirap. Oo. Kailangan ko ng konteksto para magsagot yan.
Anong klaseng konteksto? Hindi, kasi pinag-uusapin natin yan dahil yung isa, ilan sa may pinakamalapit na konsepto na napapag-usapan yung pagiging sagad o hindi, ay yung threshold nga na nabanggit mo na, di ba? Sabi mo parang, ano yung hangganan, di ba?
Siyempre, ang naiisip ko dyan, Hi-Diwa 135, sensational perception.
So, yung may kinalaman sa absolute threshold, no? Ito yung medyo malayo no sa pag-uusapan natin pero sinasabi niyan ito yung hangganan kung saan yung mga tao ay nakakakita sila ng pagbabago doon sa stimulus 50% of the time. Yan yung tinatawag na absolute threshold, no. Kaya nga kaugnay ito noong sinasabing just noticeable difference or yung JND, no?
Nako, napaka-technical. Pero
anong ibig sabihin nun? Yung kukunwari, kapag hindi pa naaabot yung threshold, status quo.
Oo. Parang sige, okay pa.
Okay pa. Uh-oh. Pero kapag lumagpas na doon, 50% of the time, yun na yung meron na siya ng pagbabago. Ibig sabihin, lumalagpas na siya doon sa God.
Sa
local term, yung kasabihan, parang puno na yung salop, umapaw na. Diba? So, kaya nga yung maganda yung, kailan mo sasabing, aapaw na kasi sumagad na. No? Mm-hmm. Hanggang kailan ka papayag na ganun. Mm-hmm. No? At yun yung question natin. So, kahit ikaw ton, hanggang kailan ka papayag, no?
Hi, wala kay Kino. Ayan. Nag-like siya ng tweet.
So, yan. Yung sinasabi natin, itong threshold, mukhang magkakaiba siya sa mga
tao.
Oo. So, ibig sabihin yun, meron tayong individual differences sa ating mga threshold.
Mm-mm.
Kunyari, pain.
Galit. Pain.
Pain threshold.
Okay.
So, iba-iba tayo ng pain thresholds.
Oo. Ikaw ba, yung pain threshold mo ba, madali ka bang masaktan?
So, ibig sabihin yan, ang ano yan ay mababa. So, kapag mababa yung threshold mo, ibig sabihin, mas madali siya maabot.
Oo. So, kunyari, pag mababa, konting tap lang, hala, masakit na agad, ganyan. So, yun.
Oo. So, tapos yung mga mataas yung threshold, lalo na for pain, sinasabi, mas
kaya na lang tiisin yung sakit.
Mas mataas yung tolerance. Diba?
So, kahit ang sakit-sakit na.
Oo.
Kaya pa.
Ako for physical pain, mataas yung threshold ko.
Ako rin, feeling ko ang physical pain ko mataas.
At sinasabi nila, women daw are more
mas mataas yung
ang tolerance for pain threshold. No.
Sabi nila, kasi nga yun nga, with the experience of childbirth, yung mga ganyan. So, mas
kita mo yung mga lalaki, yung mga lalaki takot matusok.
Hala talaga, hindi ko alam.
Tony, ikaw ba, takot ka bang matusok? O gustong-gusto mo bang natutusok ka? Hindi, takot sila sa karayom, sa injection. Mas maraming lalaki, yung pagkakaalam ko. Hindi ko alam kung merong empirical evidence, no? Yung pagkatakot sa injection, pero karamihan ng kilala ko na mga lalaki, takot sila sa injection. Ikaw ba, Ton? Takot ka ba?
Hindi, parang minabalad nga ako na parang sinimulate nila yung pain ng labor. Childbirth. Childbirth, Tapos parang nung naranasan siya ng mga guys parang hindi nila kaya.
Hindi nila kaya. Mm-hmm. Kaya nga, mas mataas yung pain threshold ng mga ano.
So, hindi lang sa pain, kunyari, sa galit.
Oo.
Ayan. Yung iba, makikita mo, hindi mo lang napansin na galit na. Ganyan. Yung iba, inaabuso na. Hindi mo nagagalit. Yeah.
Ayan. So, at ito yung mga iba-iba talaga tayo ng mga threshold. So, kaya nga pwede nating tingnan yung threshold, ibig sabihin, ano yung mga hangganan, hanggang saan, no, hanggang kailan. No? So, kaya yun yung isa sa pag-uusap natin. Pero generally, nire-relate natin yung idea ng hangganan at yung hanggang kailan sa pagtitiis or patience. No? At yes, kaya nga iniisip ko, pareho nga ba yung pagtitiis at pasensya?
Kasi ewan ko, pag sinabi mo na kasing pagtitiis, ewan ko, ang naisip ko naman na ano dyan is long suffering. Kasi parang pwede kang maging patient pero hindi ka matiis. Pwede ba yun? Parang patient ka lang pero hindi mo tinitiis. So iba kasi yung tiis eh. Ang tiis mas malalim siya. Mas may pinagdadaanan ka. Masakit in a way.
So para siyang maganda yung suggestion ni Summer, no? So baka po nga pwede natin isipin, baka yung iba yung pasensya sa pagtitiis.
Oo. Parang pag-patience din kasi mas marirelate mo siya sa paghihintay.
Paghihintay, oo.
Ito kasi parang
so mas may kailangan siya sa self-regulation, yung pinag-usapan natin. Pero ito.
Ang pagtitiis.
Ito yung handa kang
Maghirap. Oo, may kabalikat na paghihirap eh.
Oo nga. Ang magandang pag-ano yun, no? Interesting. Kaya nga sa English na translation ng pagtitiis, hindi kasama yung waiting. Na mas associate yung paghihintay.
Pwede ka naman maghintay pero hindi ka naghihirap.
Naghihiya. So, kunwari, naghihintay ka ng ano, ng sundo mo, nasa aircon ka. Parang
o, hindi ka nag-TTS.
Hindi ka nag-TTS. So, baka nga, no? Baka iba yung pasensya, no? Sa, or patience, no? Doon sa pagtitiis na ang English translation ay forbearance.
Talaga?
Oo.
Ang inisip ko nga long suffering eh.
Kaya nga, kasi bear.
Parang,
hindi bear ha, ton, bear.
Uh-oh.
Ibang bear pa rin to sa iniisip mo. No, it's to bear. No? So, ibig sabihin, parang bearing some burden. Diba? At yung long suffering na sinasabi mo, ay may isa pang English term din,
ano?
Endurance, no? 'Di ba? Yung parang you're enduring, no? Yung parang pag ginagamit mo siya, madalas talaga may kinalaman siya sa sakit or pagpapakasakit.
So, kumbaga pag sinasabi na pagtitiis, hindi siya basta-basta. So
at parang ginagamit siya sa particular na konteksto ng associated sa suffering.
May paghihirap, may sakit na involved. So parang iniisip natin, okay, kung pagtitiis ang pag-uusapan, ayaw natin doon, di ba? Parang kapag hindi natin pipiliin na mapunta sa ganong
sitwasyon.
Pero yung tanong, bakit ang daming pa rin taong nagtitiis? Bakit
kasi kung ganun nga yung ano natin, kung ganun na yung definition natin, nabago ba yung ano mo? Ay matiisin sa pain na, siguro ayun natin, or suffering?
Feeling ko, oo pa rin. Pero feeling ko matiisin pa rin ako na tao. Pero, yun nga. Katulad ng sabi natin kanina, may hangganan.
May hangganan, oo. Kung ganun nga yung definition natin at hindi siya lang yung simpleng paghihintay or being patient, feeling ko tama pa rin yung ano ko na kaya kong
mag-endure
ng suffering kung ako lang naman.
Pero kung involved na ibang tao.
Kung involved na yung ibang tao, parang mas madali at mas mababa yung threshold ko sa ganoon. Mas madaling mapuno ang salop, parang ganyan. Oo.
Pero yun, kailangan sa mga listeners natin, kailan kayo parang hanggang kailan kayo magtitiis? Kumbaga, ano
at yung pag-uusapan natin ay pain at sakit or sakit, no, yung mga ganyan.
Tsaka pag-usapan natin siguro after the break, kailan tama na?
Uh-oh.
Parang when is enough? And what,
kailan yung sa tingin nyo dapat, no, putulin na yung paghihirap?
Oo.
So, yan ay pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Music Circle ang MC Cube Merry Christmas Music Circle. Mag-charity tayo sa December 14, 8pm to 1am sa Most Bar Matalino Street, Quezon City. Ito isang annual charity event upang makapagbalik ang UPMC matapos ang matagumpay na taong puno ng events at gig. Handog ng UPMC ang MC Cube 2016 para sa The Heart at Play, isang foundation para sa mga batang may kapansanan. Para sa karagdagang impormasyon, ilike ang Facebook page ng UPMC sa facebook.com/theupmusiccircle. Ito'y hatid sa inyo ng UP Music Circle sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Ilang ulit ba itong nangyari? Ilang gabi at dilim? Maraming beses na iyakan. Maraming beses hindi na kayanan.
Kakayanin mo bang paulit-ulit ka na lang saktan? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At kung tatanungin ang ating song for tonight, parang oo, no? Kakayanin. Kahit paulit-ulit. Yan po ang kantang Martyr
ng Sugar-Free. Kung gusto niyo pong mapakinggan yung mga pinapatugtog naming mga songs for each episode, ayan, meron po kaming Spotify. Tama ba? Spotify. Mm-hmm. So, it's Pochaholic. So, hanapin nyo lang po. Pochaholic. So, sa Twitter, Pochaofficial. Sa Facebook, Psycho Clock Habit. Uh-huh. Kanina pinag-uusapan natin yung pagtitiis, ganyan. Ano ba yung kaibahan ng
pagtitiis at pagpapasensya?
At pagpapasensya. Uh-huh. At napag-usapan natin na yung pagtitiis, mas mabigat siya. Mm-hmm. Kasi usually, pag nagtitiis ka, may kahalong sakit.
Uh-huh. Ito yung kabigatan. Pag-allow mo sa sarili mo na makaranas mm-hmm. ng paghihirap. Diba? Oo. At yung patience, may kinalaman siya sa self-control or self-regulation. O yung paghihintay. No?
Pwedeng ipagpabukas o wag munang gawin.
Oo.
So, patient ka doon.
Oo. In that sense, parehong sila, konektado sila kasi yung reward o yung positive experience ay may delay.
Nasa dulo. Oo. Or at least may inaasahan kang merong kahit konting positive
posible
things na pwedeng mangyari
no mm-hmm. So pero mukhang magkaiba talaga mm-hmm. silang dalawa no kaya mm-hmm. ang ano noon so kaya shift natin yung pag-uusap natin mm-hmm. doon sa ano nga ba sa pagtitiis hanggang kailan siya 'di ba at yung sinasabi ng kanta parang sinasabi 'di ba paulit-ulit nangyayari
paulit-ulit kang sinasaktan
nandito pa rin ako
binigyan mo ng chance pero ganun pa rin
so nagtitiis ka so hanggang kailan
tsaka parang ano yung parang okay lang magtiis mm-mm. tapos kailan yung parang martir ka na
mm-mm.
parang ano ba parang get out
or martir ka nga ba or tanga ka na lang. Hindi ba? Yun nga yung palagi ko sinasabi sa mga estudyante ko. No? Yung pinag-uusapan natin, yung pagiging other-oriented. No? Mm. Yung, hindi ba may limitasyon din yun? No? Parang, generally, parang na ano tayo sa mga tao. Parang positive naman yung tingin natin sa mga nagtitiis or may kakayahang magtiis. Diba? So, parang,
forbearance, endurance.
Tapos may kinalaman siya sa courage, no?
Oo.
Tapos, in a sense, may pagkabayani din siya, in a sense, di ba? Mm. Dahil, may, lalo na kung yung paghihirap niya ay para sa kapakanan
para
ng
sa
iba.
Di
ba? Kaya lang, ang ano yung question yun, palagi na lang ba ganun?
Ay.
Oo. So, di ba? At kaya nga mga ano, paano kung kunwari, di ba? Ubus na.
Ubus ka na.
Kasi may, ang tingin ko,
nakakapagod
din. Nakakapagod siya. May resources ka na binibigay para makapagtiis. No? Para kunwari, magpatuloy yung buhay mo despite the suffering and pain.
Oo.
Di ba?
So, kumbaga, oh, in a sense, parang may lakas ka pang nakukuhanan habang nagtitiis ka pa.
Oh, oh.
Habang nagtitiis ka. Pero darating yung point na baka yung lakas na yun, maubos na rin.
Tapos yung at babalik ka dun sa tanong, bakit mo ginagawa yun sa sarili mo?
Ay!
Di ba? Or bakit mo hinahayaan yung sarili mo na makaranas ng ganong klaseng pagpapakasakit? Di ba? Kaya nga iniisip, kunwari, halimbawa.
Magandang tanong yan. Napatanong dun talaga.
Nasa isa kang abusadong relasyon. No? At yung pang-aabuso ay ginagawa ng paulit-ulit. No? So yung question, bakit ka nag-stay? No? At ano yung kailangan mong maranasan para sabihin mo sa sarili mo, tama na. No? Sagad na. No? Puno na yung salop. No? Diba? So, kaya yun yung isang ano, na bagamat, no, may pagkakataon na kinikilala natin na positibo ang pagtitiis. No?
Pag sobrang-sobra.
Ano na yung hangganan nun? No? Ano na yung threshold? No?
Tsaka nga, yun nga, pag sobrang-sobra na, baka hindi na rin maganda.
Oo. No? Kasi yung nga, again, meron tayo dapat recognition ng threshold. Psychologically, ginagawa natin yun.
No?
Na alam natin na iba na to. No? So dahil iba na to, baka ano na yung pwedeng gawin, di ba?
Tsaka yun nga, ang ganda nung sinabi mo na kailangan aware din tayo sa sarili nating threshold. Mm-mm. Kasi tama naman yun. Hindi naman ibig sabihin na may konting pagbabago lang. Ano ka na? Give up ka na? Quit ka na? Or ayoko na agad, di ba? So tama din naman na una magandang magtiis in a way, pero kailangan alamin mo rin kung ano yung threshold.
Ano yung
threshold mo. At yun nga sinasabi natin kanina, iba't ibang tao, iba't iba yung
halimbawa,
threshold.
Nagjo-joke. Diba? So, hindi naman sa lahat ng joke na pipikon ka.
Oo.
Diba? Parang, syempre may threshold ka rin ng pagkainis sa mga ganyan. No? So, dapat alamin mo ano yung kaya mo ring tanggapin. No? Kunwari, halos binababoy ka na, tatawa ka pa rin ba? No? So, kailangan alam mo yun. Kunwari, or ano yung pagpapalampas na kaya mong gawin para sa isang taong iniidolo mo? No? So, kunwari,
kailan mo siya bibigyan ng excuse sa sarili mo?
Kunwari, niloloko ka na.
Oo.
Pag nagsisinungaling sa'yo, no? Or kunwari, binabawi yung sinasabi, paulit-ulit, paiba-iba yung sinasabi, papalampasin mo pa rin ba?
No? So, or magtitiis ka pa rin ba?
Magtitiis ka pa ba? Or, yun nga yung isang problema, tinitingnan mo ba siya na pagtitiis kahit na binabastos-bastos ka? Diba?
So, para, ako inisip ko dyan kanina sinabi mo kasi na parang, bakit yung ibang tao nagtitiis pa rin?
Mm-mm.
Okay. Ang una kong naisip dyan kasi, baka siguro, pwede rin kasi na parang umaasa sila na may pagbabago pang mangyayari. Parang ganun.
So, at kaya ka nagbibigay ng ano?
Or, naniniwala sila dun sa ganung pinarating sa kanila.
Mm-mm.
Diba? Minsan, may pinangako sa kanila na pagbabago. So, parang hanggang ngayon, parang kahit na merong iba pang nangyayari, hindi mo, pinipili mong wag tingnan yon. Kasi, naka-ano ka dun sa hindi, diba, magbabago din siya. Diba, kunyari, sa abusive relationship nga, niisip mo, parang, hindi, magbabago pa rin siya. Ganyan. So, binibigyan mo na yung puwang na baka magbago pa.
Okay. Or isa din na baka hindi nangyayari sa'yo.
Ano yung sabihin?
So, diba, maraming mga bagay, mga tao na, hindi naman yun totoo sa akin eh. Kaya nga, posible na hindi sila nagtitiis talaga. Hindi nila, yung mga nangyayari or nababalitaan or ginagawa, ang tingin ng mga tao, hindi naman nakadiretso sa kanila.
Mm-mm.
So, hindi nila sasabihin, kailangan ko siyang pagtiisan kasi walang direct na sakit.
Mm-hmm.
Baka, ang mangyari niyan kapag ikaw na yung naging target.
Mas no? Maramdaman mo.
At maramdaman mo, baka bigla hindi ka naman nagtitiis. Oh. Diba? Kaya lang ano nga, dahil nangyayari siya sa ibang tao,
so, dahil hindi kakasama doon.
Papalampasin lamang ba siya? Diba? So yun nga yung ano eh, yun nga yung siguro kaibahan ng pagtingin ng maraming tao sa mga nangyayari sa paligid, no?
Correct.
Kasi may ilan na mga tao na hindi kinakailangan diretsong nilang naranasan, no, yung mga sakit at paghihirap bago sila sabihin tama na.
Oo.
No? So hindi kailangan direct yung experience of pain. No, para masabi mo na yung isang sitwasyon o isang bagay ay hindi okay.
Hindi tama.
O hindi tama.
Ito
diba?
Ba, ano ba to? Kasama ba sa explanation dito yung mga sinasabi nila about the martial law?
Oo.
Victims?
Halimbawa.
Parang sinasabi niyo, hindi mo naman naranasan yan eh. Ba't ka ganyan pumalag?
Mm-mm.
Ba't hindi mo matiis? Oo. Mga ganyan.
Oo. At feeling ko yung pagkakaiba dito ay nakabatay siya sa pagtingin sa prinsipyo eh.
No?
Yung may mga at yung prinsipyo o value yung nagiging hangganan mo, measuring stick mo.
Gauge mo.
Oo.
Na no? Parang
okay ba siya o hindi siya okay, no?
Para sa iba. Values na yung pinag-usapan.
Mm-mm.
Mas kumbaga mas aalma ka.
Oo.
Kasi mas pinanghahawakan mo 'yun eh. Oo. Prinsipyo mo 'yun eh.
Tama. Kaya nga yung ano nga na parang pamantayan kasi siya, no?
Mm-hmm.
So in a sense, parang yung values para siyang threshold.
Ah.
Diba? No, na at dahil iba-iba tayo ng values, iba-iba din yung thresholds natin. No, so kaya at kunwari halimbawa sa kaso ni Lenny.
Ni VP Lenny Robredo.
Nag-resign siya. Posibleng para sa kanya, no, naabot na yung
kanyang threshold.
Yung threshold. O lumagpas na. No? At kailangan na niyang gumawa ng pagbabago.
Action or at least to send a particular message.
At mapigilan kung ano man yung sakit, no, or pagpapasakit na kanya nararanasan.
At mapigilan din, kumbaga, kasi parang mapigilan din yung baka mas masakit pa kasi yung pwedeng mangyari.
Oo. Diba? Tapos, at yung isa din, kumari, ikaw yung nakakaranas nun directly, parang iisipin mo, bakit ko hahayaan ito mangyari sa akin?
Mm-mm.
Kung kunwari, okay ba para sa akin na malagay sa isang sitwasyon o konteksto na hindi ka pinapakinggan?
Mm-hmm.
O kaya, binabastos ka.
Diba? Or binibiro ka. Or parang hindi ka binibigyan man lang ng respeto.
Oo, hindi ka siniseryoso. Oo. Pinapababa yung dignidad mo. Diba? Mm-mm. So, hindi, parang sinong tao yung
na,
ano, parang sinong tao yung gugustuhin na malagay doon unless masokista ka.
Mm.
Oo. Diba? Mm-hmm. Na imbis na nasasaktan ka, nasasarapan ka. Yun yung tawag sa isang masokista, no, yung natutuwa siya, no, at nasasarapan siya na nakakaranas siya ng pagpapakasakit or infliction of pain, no, doon sa iba.
I think maganda rin yung ano doon eh, na parang kumbaga hindi mo rin nahayaan din kasi na parang kumbaga sa konteksto ni VP Lenny na parang ano ka lang, puppet ka lang. 'Di ba? Na parang nandiyan ka, part ka ng cabinet. Actually, hindi nga siya pinapa-attend ng cabinet meetings, di ba? So, pero parang nandiyan ka, pero parang wala kang magawa. So, paano yun? So, in case of VP Lenny Robredo, tama na. Oh, I have to make a statement here. Di ba? Kasi naman yung parang ano lang, nagiging puppet na lang siya doon.
Okay. Kaya pag-uusapan natin, no? Kunwari umabot ka na sa hangganan mo. No, ano na yung pwede mong gawin. No?
Paano ka mag-resist?
Paano ka mag-resist?
Or paano maipapaabot yung message na tama na?
Oo. No? Yan yung pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Halika na makinig sa
Cause I
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shhh!
Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwenta ang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy, kamusta ka na?
Ah, okay lang naman, ikaw.
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Lahat ay susuungin, lahat haharapin, lahat ay kakayanin. Lilipad ako para lang sa'yo.
Lahat ba ay susuungin mo? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Okay.
Ayan, last segment na natin. Oo, pinag-uusapan natin yung pag-TTS. Uh-oh. Bakit may mga tao nag-TTS?
Bakit may mga tao na parang hindi natitinag?
Oo. Bakit yung iba pinipili na lang na hindi makita kung ano yung mga...
ano yung mali?
Suffering na, na nangyayari, ganyan.
So, yung una nga natin, Chorya, madalas kasi na parang nagigising tayo dahil diretso, directly natin na...
Tayo na naapektuhan.
Naapektuhan. Mm-hmm, no? Pero pag hindi, pag ano, wala?
Nagbibigay, yung iba, binibigyan pa ng puwang, kumbaga.
Kaya lang nga, hanggang kailan, paano na, no?
Mm-mm.
So yun yung bakit tayo ganito? Halimbawa, yun na nga pinasa na yung
ayun yung pagbaba ng criminal liability.
Oh, yun yung susunod, 'di ba? So
pinasa
na yung death penalty, no?
Penalty.
So ano yung susunod?
Yung pagbaba ng
age of criminal responsibility,
mm-mm,
no? So
to 9 years old ata, ano?
Yung proposal ay to 9, pero ang ipapasa yata, ang gusto
12?
Ay mukhang 12, no? Dahil may resistance. Pero just the same, hindi pa rin acceptable, no? Para gawin yon, no?
Mm-hmm.
Tapos, yung idea na, yun kasi eh, yung walang optimism, no?
Mm-hmm.
No, na may kakayahan yung mga tao magbago.
Lalo na yung mga,
diba?
Mga bata.
Yung mga bata, di ba? Na yung idea na dahil daw ginagamit sila ng mga sindikato.
Eh di yung sindikato,
di ba? Yun na nga. So, kaya pag nagkamali sila, ikulong sila. No, yung proposal.
At vulnerable pa ng at that particular age, ha?
Mm-mm.
Kumbaga.
At kaya nga sila nagagamit ng mga masasamang elemento. Mm-mm. Dahil, mm-mm, vulnerable pa sila, no? Hindi nila kayang i-resist, no? Yung ano nga ba? Pambobola,
or pananakot.
Pananakot, mm-mm, no? Sa kanila hindi 'yun nakikita. Mm-mm. Tapos bakit yung mga bata yung pinupuntirya? Kasi sila yung walang kalaban-laban, no?
Mm-mm.
Tapos yun na nga, hindi ko ma-imagine na parang bakit andali siyang gawin, no?
Mm-hmm.
Para sa iba or madali siyang tanggapin, mm-hmm, para sa iba.
Ano pa ba yung pagsasabi ng isang liderato na kahit anong sabihin niya, wala dapat mag-question doon.
Oo. At bakit natin siya pinagtitiisang tanggapin,
mm-hmm,
'di ba? So nasaan na yung ano, bakit ang taas nung threshold, no, sa ganitong mga pang-aabuso halimbawa.
Mm-mm.
At nakakatakot siya. At babalik
nakakatakot
tayo sa
siya.
idea yung pinag-usapan natin kanina, no?
Mm.
Na okay lang sa atin yung karahasan, no? Kaya nga siya nararanasan ng mga kabataan, no? 80% no ng mga kabataan natin ay nakakaranas. So ibig sabihin pinalalampas.
Napalalagpas to.
No, natin yung ano. And what does it say about us as a culture, 'di ba? No, na okay lang na yung 'di ba? At ako nga sinasabi ko, nanggagaling siya sa idea ng okay lang na pinapalo mo or sinasaktan mo yung anak mo sa ngalan ng disiplina. No. Dahil nadya-justify mo siya no, in that sense.
So parang iniisip, na ang naiisip ko nga dyan, parang yung iba, napapasalong, ano, walang bahala itong mga bagay. Kasi iba nga yung perspective nila doon. So yun. Pero parang sinasabi natin, hanggang kailan natin matitiis, diba? So kunyari, ito yung mga nangyayari na mga bagay-bagay. Ayan, ito na, pumasa na sa unang hearing yung death penalty, meron ng pagbaba ng age for criminal responsibility. At itong mga nangyayari sa extrajudicial killings, yung mga ganyan. So parang iniisip natin,
kaya nga, hihintayin ba natin na hihintayin ba natin na yung mga anak natin ay makukulong, 'di ba? Hihintayin ba natin na may mga mahal tayo sa buhay na ano for death na malalagay sa death row, no? Tapos samantalang alam naman natin na
yung justice system natin,
ay pumapanig sa mga malalakas sa kapangyarihan, 'di ba? So pag-uusapan natin yung ano ng mga na i-involve sa drug related na mga kaso.
Case.
Pero alam natin na may kaso ng apo no ng isang kaalyado no ay pinalaya lang nakalaya 'di ba
pero yun nga pwede sabihin natin kailan tama na
oo
so kung, sige sabihin natin nagtitiis tayo kasi nga iniisip natin baka may pagbabago
oo
baka merong pang mangyaring
so kailan tayo magigising na hindi magbabago 'di ba
yun
nawala talagang aasahang pagbabago no na sa kasong ito kasi in the first place hindi naman binibigyan ng pagkakataon na magbago yung iba.
Mm-hmm. Mm.
'Di ba? So kailangan merong ganung klase yung pagtingin. So kung mahigpit ka, dapat 'to paghigpitan ka rin, 'di ba? So hindi. So
kaya I think doon tayo babalik. Kailangan ma-awareness tayo ng threshold natin.
Mm-hmm.
Kasi oo nga, pwede na feeling ko bilang mga Pilipino, matiisin tayo, 'di ba? Pero kailangan alam mo yung hangganan mo.
Mm-mm.
At pag na-reach na yung hangganan na 'yon, kailangan may gawin ka. Hindi naman pwede na parang okay, sige, tama na, ano, puno na ang salop ganyan, pero wala kang ginagawa.
Okay. Diba? So babalik tayo dun sa ano natin sa yung ating babalik tayo sa ano natin ng yung pinag-usapan natin noon sa hope.
Ah, sa pag-asa.
Yung sa pag-asa, 'di ba? Dahil nga baka yung iba naghihintay kasi pwedeng pwedeng magbago, etcetera. No. Pero kapag kunwari lagpas ka na, ang question, ano yung gagawin mo, no? So, syempre mag-aano tayo ng mga ano, may magagawa ka ba?
Ito yung ano natin, okay.
May magagawa ka ba? May paraan ba para magawa mo yung gusto mo? Ay, una, malinaw ba sa iyo yung goal mo?
Oo.
Tapos, malinaw ba yung mga options para magawa mo yung goal mo?
May kakayanan ka ba
para gawin yon? No? At malinaw ba sa iyo yung mga pumipigil, no, doon sa ano? So, at feeling ko applicable din siya dito. No, no. Ano yung gagawin mo pag puno ka na, no? So, ano yung options mo? Ano yung gusto mong mangyari? Ano yung options mo? Kaya mo bang gawin? Tapos yung isang bagong sinasabi.
Kailangan pag-isipan din tong mga bagay na to.
At siguro dahil malaki ito, kung kunwari pag-uusapan natin ay pagbabago ng ano, bakit ganyan. Baka kailangan maano mo rin na collective na pagbabago siya.
No? Na hindi lang, kumbaga,
na hindi lang ikaw.
Hindi lang ikaw. Kasi yung naapektuhan dito, hey, hindi lang naman ikaw. Marami, mamamayan, lipunan.
Kaya nga kung kunwari, gusto mo nang magkaroon ng pagbabago, no? Napuno ka na, sagad ka na, kailangan mong kumilos, no? So hindi pwedeng mag-aano ka lang sa...
Na parang isasawa lang, bahala mo na lang.
Oo. At mag-aano ka lang sa Facebook, magra-rant ka lang sa Facebook. Oo. No? Mm-mm. Kasi hindi rin siya magbabago. Hindi, yung pagbabago na gusto mong mangyari ay hindi madadaan sa magigilty yung mga tao. No? So, kailangan meron kang gawing. Ano.
At nakita natin yan the past few days, di ba? Meron talaga tayong mga, maraming tao, yung kumbaga, napuno na, okay? At dahil napuno na sila, kailangan gumawa sila ng statement or maiparating nila yung sa loob nila, yung boses nila, di ba?
At ibig din sabihin nun, baka dahil hindi pa nakikinig, baka kailangan pa ng mas marami. Mas madalas no, para yung mga natutulog magising, no, yung mga nagbubulag-bulagan, no, ay mahimasmasan. So positibo yung pagtitiis, no, up to a certain point kapag palagi na lang at pinalalampas, hindi na siya pagtitiis para sa akin.
Kalokohan na to.
Katangahan na. Katahangahan na.
So, katulad ng sinabi namin kanina, parang kailangan alam mo kung saan yung hangganan. Kumbaga, lahat tayo merong threshold. So, kailangan alam mo rin kung kailan dapat kumilos na. Kailan dapat ihinto na.
Oo. At yung huli naming mensahe, sana ay wag maging tanga.
Ayan po.
Up next is Tropang Radio. Good night, everyone.